Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija. Klausītāji ir 9:02, 4. 30. novembrī, Svētā Andreja dienā, un šodien turpinam jau mūsu ierasto katehēžu ciklu par baušļiem. Vakar kopā ar priesteri Ingmāru pārunājām tās dažādās jomas, uz kurām šis bauslis attiecās, un kā liekas tik vienkārši, bauslis saka nenogalini, bet ir daudz tādas tādas neskaidrās robežas, kur mēs arī no jūsu jautājumiem redzējām daudz, piemēram, jautājumu par kontracepciju, par tīšu slepkavību, par pašnāvību. Ir daudzas lietas, kas līdz galam nav tā skaidrs un nav viennozīmīgas. Tāpat arī par šiem nāves sodiem runājām. Tad šodien pārunāsim, varbūt tā mazliet filozofiskāk, no kurienes tad cilvēkam ir tā cieņa, ka viņa dzīvība ir tik svēta un tik dārga. Un tāpēc arī šodien es neesmu viens, kopā ar mani ir priesteris Edgars, kurš palīdzēs iedziļināties šajā jautājumā. Labrīt!
Labrīt!
Jā, tad piektais bauslis, cieņa pret cilvēka dzīvību, un ar ko tad šī cilvēka dzīvība ir tik īpaša no visām pārējām radībām?
Jā, ļoti patīkam, ka jūs no slepkavībām esat pārgājuši pie filozofiskiem jautājumiem, un cilvēka cieņa, mēs nevaram to savādāk un precīzāk paskaidrot, kā tikai saistībā ar cilvēka izcelsmi, ar to, ka cilvēks ir no visām radībām īpašam Dieva radība. Kā mēs zinām, svētajos rakstos ir teikts, ka Dievs cilvēku radīja pēc sava attēla un savas līdzības, un šajā reliģiskajā perspektīvā, uzlūkojot cilvēka personu, mēs tieši radīšanas un īpašā cilvēka radīšanas rakstura gaismā varam izprast cilvēka personas cieņas pamatus. Tātad priekš mums, un ne tikai priekš mums, bet jebkurš cilvēks patiesībā ir cienīgs, tāpēc, ka viņš ir Dieva radīts. Katrs cilvēks nes sevī Dieva attēlu, pat ja šī līdzība ir caur pirmdzimto grēku iedragāta, bet Kristu atjaunota. Tātad saistībā ar Dievu mēs varam secināt, ka cilvēks tieši pēc savas būtības ir pelnījis īpašu cieņu un īpašu attieksmi. Interesanti ir tas, ka cilvēka cieņai tādā plašākā iedalījumā piemīt trīs aspekti, proti filozofiskais, reliģiskais un juridiskais. Un visi šie aspekti jāsaliek kopā, lai mēs iegūtu tādu plašu priekšstatu par cilvēka personas cieņu. Un katrs no šiem elementiem, pārdomu elementiem, saistībā ar cilvēka personas cieņu, ir saistīts ar abiem pārējiem. Un īstenībā šīs trīs pieejas cilvēka cieņai, tām viena otru ir jāapgaismo un jāpapildina. Un ja iztrūkst kāds no šiem trim aspektiem, mēs nevaram arī izvērtēt cilvēka cieņu tās dziļumā un tās patiesajā nozīmē. Tādu savdabīgu sintēzi mēs varam atrast pie filozofa Immanuela Kanta, kurš definē cilvēka personas cieņu tādā skatījumā, ka, kā Kants apgalvo, cilvēks nekad nedrīkst tikt izmantots kā līdzeklis. Un šī tēze apvieno visus trīs galvenos skata punktus uz cilvēka cieņu, proti gan filozofisko, gan reliģisko, gan arī juridisko. Un, protams, mēs mūsdienās ļoti daudz dzirdam par cilvēka cieņu. Šīs cilvēka tiesības tiek aizstāvētas visaugstākajā līmenī, sākot no dažādu nevalstisku organizāciju paustatajiem viedokļiem līdz pat augstākā līmeņa juridiskām instancēm, kā slavenā cilvēktiesību aizstāvju apvienības visdažādākās pastāv. Ir pat tiesa, kas regulē šos jautājumus un izskata diezgan augstā instancē. Tātad gan sabiedriskā, gan politiskā līmenī mūsdienās tā ir ļoti, ļoti, nu, tāda izplatīta tēma un patīkami, ka arī Radio Marija Latvija par to domā. Un te mēs arī varam novērtēt baznīcas morāles mācības plašumu un dziļumu, jo katrs bauslis, tā skaitā arī piektais bauslis, ietver sevi ļoti plašu cilvēka dzīves un darbības spektru, kas nav tikai cieņa pret cilvēka dzīvību tās tādā pēdējā pakāpē, proti grēks nav tikai atņemt kādam dzīvību, bet īstenībā grēks ir arī pārkāpumi pret cilvēka personas cieņu, kas noteikti ir tiešām ļoti, ļoti aktuāli visos laikos, sevišķi mūsdienās.
Tad šī cilvēka cieņa izriet no tā, ka to ir radījis Dievs, bet nu, Dievs ir radījis visu pasauli, kāpēc tieši cilvēkam pienākās kāda īpaša. Jo vakar mums arī pacēlās jautājums par dzīvnieku cieņu un arī tiesībām, kur mēs gan tā kā apšaubījām, ka dzīvniekam varētu būt kaut kādas tiesības, bet ar ko tad tas cilvēks ir pārāks par pārējo radījumu?
Nu, šeit es man gan nebija gods dzirdēt vakardienas raidījumu, bet es kategoriski oponēju, jo dzīvniekam ir tiesības. Ka neesmu nevienā dzīvnieku tiesību aizsardzības apvienībā oficiāli iestājies, bet es pilnībā esmu par šo apgalvojumu, jo dzīvnieks ir īstenībā dzīvnieks, jebkurš dzīvnieks parāda, teiksim tā, cilvēka attieksme pret dzīvnieku parāda, cik lielā mērā cilvēks pats izprot savu lomu, radības kopumā un kā viņš īsteno savu atbildību par radību. Un tas ir tiešā veidā saistīts ar paša cilvēka cieņu. Un ja jūs skatītos nevis visādas personību neveidojošas mājaslapas, bet piemēram, ielūkotos mūsu draudzes mājaslapā, tad sadaļā prāvesta blogs ir ieraksts tieši par dzīvnieku tiesību aizsardzības nozīmi. Tātad atļaušos nelielu pašreklāmu, bet mājaslapā 3vienība.lv ir pārdomas tieši par šo tēmu. Protams, atšķirība starp dzīvnieku un cilvēku ir ārkārtīgi liela, par to nevaram pat diskutēt, cilvēks ir īpaša dieva radība, bet ņemot vērā to, ka cilvēks ir radības kronis, tad no cilvēka cieņas mēs varam atvasināt arī pārējās radības cieņu, un šeit mēs redzam gan ekoloģijas jautājumus, gan dzīvnieku aizsardzības jautājumus un visu pārējo, kas saistās ar šīs pasaules realitāti. Tātad cilvēks ir pasaules centrā. Jā, Dievs viņu ir ielicis, bet tas nenozīmē, ka cilvēks ir tāds karalis un valdnieks, kurš visu pārējo bradā ar kājām un izmanto tā, ka viņam ienāk prātā. Īstenībā, ja cilvēks sevi atjauno maksimāli, cenšas atjaunot vienību ar Dievu, pēc kura attēla viņš ir radīts, tad viņam ir pienākums uzlokot pasauli ar Dieva acīm un cienīt visu radību. Un dzīvnieki Jā, nu, protams, nevajag arī pārspīlēt šajā ziņā. Ir dzīvnieki, kas ir nepieciešami lielā mērā cilvēku uzturam, tā skaitā, un jebkurā cita veida saimnieciskajai darbībai, bet jebkurā pakāpē traktējot dzīvniekus, tas ir jādara ar cieņu pret viņu dzīvību. Mēs nedrīkstam spīdzināt dzīvniekus.
Tad cilvēka rūpes par dabu zināmā mērā atspoguļo viņa cilvēcību un pašam palīdz palikt cilvēcīgam un uzticīgam tam savam aicinājumam un cieņai, kuru Dievs ir piešķīris cilvēkam.
Tieši tā.
Es domāju, ka laiks dziesmai ir 9 un 12 minūtes. Noklausīsimies dziesmu jaunāko Jēru izpildījumā un pēc tam turpinam šo katehēzi par cilvēka cieņu, no kurienes tad arī izriet šī cieņa pret cilvēka dzīvību. Atgādina klausītāji, ka arī tu var iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz tālruņa numuru 67969131, vai arī rakstot īziņas uz numuru 266777272, vai arī raksti e-pastu uz studijat@rml.lv.
Dieva dēlu nesi savā miesā. Esi sveicināta, kļuvi Dieva māte, pestītāju devi pasaulē.
Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar rīta katehēzi. Šodien pie mums viesojas priesteris Edgars un mēs runājam par cilvēka cieņu un cilvēka dzīvības cieņu. Tad arī runājām, no kurienes izriet šī cilvēka cieņa, ka viņš ir visas radības kronis, Dievs viņu radījis un apveltījis ar īpašu cieņu. Arī mēs lasām, ka cilvēka radīšanas stāsts atšķirās no pārējās pasaules radīšanas stāsta. Un tad arī priesteris Edgars uzsvēra, ka šī cilvēka cieņa izpaužās trīs tādos aspektos – filozofiskajā, reliģiskajā un juridiskajā. Tad pirms mēs turpinam šo sarunu, mums ir arī atnācis sveiciens. Labrīt, sveiciens priesterim Edgaram. Esmu dzirdējusi, ka bieži vien cilvēki nenovērtē sevi un tāpēc neapzinās, cik viņi ir svarīgi, kā pilnveidot šo cieņas apziņu.
Jā, ļoti, ļoti labs jautājums, jo tā īstenībā ir pamatproblēma, kurai ir dažādi aspekti. Cilvēks baidās noticēt sev un iespējams no zemā pašnovērtējuma nāk arī agresija, neiecietība pret citiem. Un tāpat kā tuvāk mīlestība sākas no pareizas izpratnes par mīlestību attiecībā uz sevi, tāpat arī cieņa pret līdzcilvēku lielā mērā izriet no attieksmes pret savu dzīvi, savu personu. Un ar to būtu jāsāk. Tiešām, man šķiet, tie, kas reizēm ļoti agresīvi pat iesaistās dažādās cilvēktiesību aizstāvības akcijās, viņi sāk no nepareizās puses, jo man šķiet, vācu šveiciešu piedošanu jezuītu teologs Hans Urs von Baltazars kādreiz teica vai rakstīja, ka patiesa teoloģija sākas uz ceļiem, proti lūkšanā, un man šķiet, ka tāda izpratne par pašcieņu, par sevi, kas mēs esam, kur mēs ejam, kāds ir mūsu aicinājums, atbildes uz šiem eksistenciālajiem jautājumiem ir jāmeklē Dievā, lūkšanā, garīgajā dzīvē. Un šeit es gribu īstenot savus draudus, jo es draudēju Pēterim, ka es runāšu par Vatikānu otro koncilu. Kā zināt, šogad tika beidzot pārtulkot Vatikānu otrā koncilu dokumentu, ļoti labā līmenī pārtulkot. Paldies vēlreiz pateikšos visiem, kas ieguldīja savu darbu tajā. Un viens no Vatikānu otrā koncila pamat dokumentiem, kā zināms, ir pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes.
Un šīs arī no vispretrunīgāk vērtētajiem.
Var vērtēt kā grib, bet tas ir koncila dokuments. Tas ir svētā gara apstiprināts. Un šis dokuments ir īpašs ar to, ka pirmo reizi baznīca visaugstākajā līmenī runāja par laicīgiem jautājumiem. Tieši tāpēc varbūt tas pretrunīgais vērtējums, bet manā uztverē es esmu pētījis šo dokumentu diezgan pamatīgi. Tā ir tāda jauna rītausma baznīcas attiecībām ar pasauli, un šai sakarā gribētu atgādināt, ka šī dokumenta 36. paragrāfs sākas ar atziņu par to, ka aizmirstot savu radītāju, nebūtībā iegrimst arī paša radība. Un tas, manuprāt, ir mūsdienu cilvēces, īpaši rietumu postmodernisma laikmetā ir lielākā problēma, proti cilvēki it kā dzīvo un operē intelektuāli ar kristīgā mantojuma idejām, bet lielā mērā ir Dievu aizmirsuši, un bez šīs saiknes nebūtībā iegrimst arī cilvēks, un vai cilvēks tiek pazemots un iznīcināts, vai arī dievišķots, kas arī ir pretējā galējībā un tikpat lielā mērā pārkāp cilvēka cieņu, bet ja nav saiknes ar Dievu, tad nebūs pilnvērtīgas izpratnes par cilvēka tiesībām un cilvēka cieņu kā tādu.
Bet, nu, jāsaka, ka šodien ne visiem ir atskaites punkts svētie raksti un reliģija. Tad kā meklēt šo kopīgo pamatu vai šo kopīgo atziņu par cilvēku cieņu ar šādiem cilvēkiem?
Ļoti, ļoti interesanta teorija, priester Pēteri. Man šķiet, ka tā nebūtu nav, jo man šķiet, ka galvenais atskaites punkts mūsdienās ir kaut kādas apšaubāmas humānisma idejas. Bet, protams, tiem cilvēkiem, kuru sirdīs ticība ir saklabājusies, svētie raksti ir pietiekoši nopietni, pie tam mūs visus vienojoša autoritāte, un arī tur, bez šaubām, un tieši tur mēs atrodam pamatus cilvēka personas cieņai, bet šeit arī jautājums, kā mēs interpretējam svētos rakstus. Un tā, manuprāt, ir lielākā mūsdienu kristiešu problēma. Bet tas jau ir cita līmeņa jautājums.
Nu jā. Par šo cilvēku cieņu mēs runājām par to, ka cilvēks ir kā radības kronis, un šis viņa status pieprasīja arī īpašu cieņu pret viņu, bet arī mūsu šis klausītājs jautājums par to, ka ne visi cilvēki apzinās savu cieņu, vai cilvēku cieņa ir tāds nemainīgs lielums, vai arī tas ir kādam cilvēkam augstāks vai citam zemāks, piemēram, nezinu, noziedzniekiem, kuri apdraud ļoti sabiedrību, pārējo sabiedrību, kur varbūt citiem neievēro šo citu cilvēku cieņu. Vai mēs varam runāt par kādu gradāciju cieņas, vai viņi visiem vienmēr ir vienu tā pati, neatkarīgi no tā, ko mēs daram, ko mēs par sevi domājam un kā mēs izturamies?
Gradācija nevar būt šajā jomā, jo cilvēka cieņa absolūtā pakāpe attiecas gan uz visiem cilvēkiem, gan arī uz cilvēku, jebkurā viņa attīstības pakāpē. Un tie ir principi, kurus neievērojot, mēs nonākam pie fašisma, pie komunisma, un tā ir bijusi visai sāpīga pieredze.
Bet, man liekas, droši vien šodien cilvēkiem visgrūtāk ir pieņemt to, ka ir kāds, kas neredz to cilvēka cieņu, un viņš dara pāri sabiedrībai, un, piemēram, tagad valsts iestādes ir parūpējušās par to, lai viņš it kā vairs neapdraudētu sabiedrību, bet tomēr sabiedrībai sanāk ir jāuztur šos cilvēkus.
Runā par noziedzniekiem.
Nu, piemēram, jā.
Nu, redzi, šeit ir tas jautājums par to, kas ir cilvēka dzīvība, vai mēs esam tiesīgi to atņemt, un ja kāds ir kā indivīds vienā vai citā pakāpē šo dzīvības svētumu ir pārkāpis, vai mēs kā cilvēki varam drīkstam atbildēt ar to pašu. Un nāvesoda noliedzēji, viņiem ir ļoti nopietni argumenti šai sakarā, un manuprāt, tieši tāpēc lielākajā daļā pasaules valstu nāvesods netiek īstenots. Un es teikšu, godīgi tas nevienmēr ir viegli, jo pirms vairākiem gadiem, kā tu varbūt arī atceries, bija briesmīgs noziegums Gulbenē, pastrādāts, kur tika nogalināti vairāki bērnu dārza audzēkņi un arī audzinātāji. Un es biju toreiz baznīcā, kur notika atvadīšanās no upuriem, un es redzēju tos atvērtos zārciņus. Ja? Un tas cilvēks, kurš kaut ko tādu izdarīja, viņš nav brīvs, bet viņš dzīvo. Pie tam viņš to bija izdarījis, lai iegūtu popularitāti. Un šeit varam uzdot jautājumu, vai šāds noziedznieks ir pelnījis dzīvot. Tīri spontāni man gribētos teikt nē, bet tādā dieva perspektīvai jāatzīst, ka ir. Un tad mēs esam. Bet tas, kas ir, manuprāt, visbūtiskākais, ir cilvēka spēja domāt par šiem jautājumiem, jo vairums mūsu laika biedru kaut kā dzīvo un nemaz šos jautājumus sev neuzdod. Un tā ir traģēdija, un arī tā ir necieņa pret sevi, nepilnveidot sevi, nedomāt, neuzdot jautājumus, nemeklēt atbildes. Tas ir fundamentālais pārkāpums pret cilvēka cieņu tieši attiecībā uz sevi pašu.
Un, es nemeklēju atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem.
Tieši tā.
Tas man skar.
Nu, ja tu, Pēter, tu meklē, tu esi ļoti dedzīgs meklētājs šai ziņā. Es nešābos par to, bet esot kopā ar cilvēkiem, bieži vien, ir skaidrs, ka vairums mūsu sabiedrības locekļu šos jautājumus vispār sev neuzdot. Vispār. Un tās ir traģiski.
Kas varbūt būtu tie galvenie jautājumi, par kuriem mums ik pa laikam vajadzētu atcerēties, padomāt?
Kas es esmu, uz kurien es eju? Kas ir mans līdzcilvēks? Jau evaņģēlijā Jēzum prasa, kas ir mans tuvākais, un Jēzus dod atbildi līdzībā par labo samarieti. Un nav obligāti jābūt religiozam, lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem, kas ir pamatjautājumi, bet šo atbilžu meklējums, ja tas ir godīgs, neizbēgam aizvedīs cilvēku pie Dieva, jo ārpus Dieva patiesības nevar pilnvērtīgi izprast otru cilvēku un pašam sevi. Tas viss ir savstarpēji ļoti saistīts. Tie trīs aspekti, kurus es minēju sākumā, tātad filozofiskais, reliģiskais un juridiskais, tie visi ir ļoti svarīgi un nevar pozicionēt cilvēktiesību vai cilvēka cieņas jautājumu vienā no šīm jomām. Tas nav iespējams. Tas nebūs pilnvērtīgi. Un tāpēc ir jāmeklē atbildes. Kaut vai jāpadomā?
Jā, tad ļausim mazliet tagad padomāt viens otram un noklausīsimies nākamo dziesmu. Atgādīju klausītāji, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz ētera tālruņa numuru 67969131, rakstot īziņas uz numuru 266777272, vai arī raksti e-pastu uz studijat@rml.lv.
Skabals grāka nosmārāts Es biju vājš kā niedrevējā grāka izdaldāts Es biju sīks kā lāse jūrā Grāka izmocīts Es biju saistīts Kā dzīvnieks lastā Grāka ieslodzīts Bet ar tavu žēlastību Kas no debesīm līst Goži kā lietus Mani attīrot Kas pār pasauli spīd Gluži kā gaisma Sirdi piepildo Es nosmārāts. Es biju vājš, kā niedre vējā, grākā izdaudāts. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, guži kā lietus mani attīrot. Un ar tavu mīlestību, kas pār pasauli spīd, guži kā gaisma sirdi piepildot. Es esmu tīrs, es esmu brīvs, es esmu tīrs, es esmu brīvs. Es biju kā ogle, tu pārvērt mani divantā. Es biju kā ogle, tu pārvērt mani divantā. Es biju kā ogle, tu pārvērt mani divantā. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, guži kā lietus mani attīrot. Un ar tavu mīlestību, kas pār pasauli spīd, guži kā gaisma sirdi piepildot. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, guži kā lietus mani attīrot. Un ar tavu mīlestību, kas pār pasauli spīd, guži kā gaisma sirdi piepildot. Guži kā gaisma sirdi piepildot, guži kā gaisma sirdi piepildot.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Turpinam šo rīta katehēzi par cilvēka cieņu un cilvēka dzīvību. Tad iepriekš arī pārunājām, ka šī cilvēka cieņa balstās tajā, ka cilvēku Dievs pats ir radīšanas stāstā īpaši izcēlis un padarījis par radības kroni. Un tad, lai cilvēks varētu pats atpazīt sevī šo cieņu un atpazīt otrāts šo cieņu, kas viņam pienākās un arī to reāli spēju dāvā, tad mums ik pa laikam ir jāprot apstāties un pārdomāt tādus svarīgus jautājumus kā to, kas mēs esam, uz kādu mērķi mēs virzamies un kas ir mūsu līdzcilvēki mums apkārt. Un tad arī šie jautājumi ir apskatāmi no trim tādiem aspektiem, kas viens otru papildina un kas ir vienmēr kā tādā vienā komplektā. Un tad šis filozofiskais, reliģiskais un juridiskais skatījums uz cilvēku. Un arī katehēzes sākumā, priesteri Edgar, jūs minējāt to, ka šis bauslis runā ne tikai par slepkavošanu, bet runā par pārkāpumiem vispār pret cilvēka cieņu. Tad kas varētu būt vēl bez slepkavošanas šie pārkāpumi, par kuriem mums vajadzētu ikdienā aizdomāties?
Nu, pietiek palasīt ikdienas ziņas, kriminālu hroniku, piemēram. Vispašākais spektrs, tiemžēl, ir aptverts ar piekto bausli, un ļoti daudz ir
pārkāpumu pret cilvēka cieņu. Varbūt tu esi dzirdējis par tādu dokumentālo filmu, kas saucas Ģimenes lietas.
Nē,
ļoti labi. Ļoti labi. Ja šo filmu toreiz es biju tuvajās ārzemēs, pat neatceros vai Lietuvā vai Igaunijā, un vietējā televīzija rādīja šo latviešu dokumentālā kino šedevru. Es paskatījos, man bija kauns iet ārā cilvēkos, kauns atzīt, ka es esmu Latvijas. Jo tas, kas tur tika atainots, tas bija kaut kas fenomenāls. Un tā cilvēka cieņas degradācija, kas izpaužas sadzīviskā līmenī, arī veido to vidi, no kuras nāk nopietni noziegumi. Jo, teiksim, nevēlēšanās sevi pilnveidot. Piemēram, ja bērns nevēlas mācīties, viņš jau ar to degradē savu cilvēciskumu. Vai arī, ja bērnam nav dota iespēja iegūt zināšanas, iegūt izglītību, sāksim ar šo līmeni. Nu, un pēc tam viss, kas saistās ar savstarpējo cieņu. Mēs dzīvojam interneta komentāru laikmetā, un tā anonimitāte, kas ļauj cilvēka vispostošākos dēmonus parādīt sabiedrībai. Šis fenomens, sociālais fenomens arī, manuprāt, drīzāk tuvina mūsu degradācijai. Ja, piemēram, publicē kādu nekrologu ziņu par to, ka cilvēks ir miris, tad portāli neļauj komentēšanas iespējas, ja vienmēr atradīsies kāds, kurš kaut ko pateiks ļaunu par jau mirušu, pat par mirušu cilvēku, līdz kam mēs esam nonākuši. Un šī vide vien parāda to, cik lielā mērā cilvēks var ievainot otru cilvēku šādā līmenī un cik lielā mērā viņš degradē pats sevi ar to. Un tā ir mūsu ikdiena, mēs dzīvojam šādā ļaunumā un bezatbildības laikmetā.
Katehisms arī runā par cilvēka cieņu un konkrēti par cieņu pret otra cilvēka dvēseli un par iejaunojumu, par ko arī Kristus ir runājis, ka tas ir viens no vissmagākajiem pārkāpumiem, kā, tiksim, otra iejaunošana pārkāpj tā kā šo bausli.
Jā, es tiešākajā veidā pārkāpju. Man šķiet, ka pats jēdziens iejaunošana, tas ir tik ļoti piederīgs, teiksim, baznīcu žargonam, ka laicīgajā vidē ne katrs sapratīs, ko tas īsti nozīmē. Tātad iejaunošana nozīmē to, ka cilvēks tiek mudināts uz ļaunu vai tiek sāpināts ar to, ka tiek radīts nepareizs priekšstats par to personu, kurš iejaunojumā ieved, šī persona pati pie tā ir vainīga, un tā ir mūsu savstarpējā atbildība. Tāpat kā bērnu klātbūtnē nedrīkst, un arī likums to beidzot ir definējis, bērnu klātbūtnē piemēram nedrīkst smēķēt, ja? Un tas ir tikai viens aspekts no šīs mijiedarbības, par kuru mēs esam atbildīgi. Un ne tikai attiecībā uz bērniem, bet attiecībā uz jebkuru līdzcilvēku. Mēs esam aicināti domāt par to, ko mēs darām, ko mēs runājam, un kādas sekas mūsu teiktais vai mūsu darītais atstās līdzcilvēkā.
Bet kur ir tā robeža, jo, kā mēs arī redzējām šodienas sabiedrībā, vienmēr būs kāds, kurš būs apvainojies, un lai ko tu darītu, un lai kādu lēmumu tu pieņemtu, tu beigās ieļaunos viņu, jo, kā arī, piemēram, apustuls Pāvils saka, ja, ka mēs, ir tādi ticībā stiprāki cilvēki, ir ticībā vājāki, tad, ja es gadījumā ieļaunoju to vājāko, tad es atsakos no tām privilēģijām, ko man dod ticība, bet ir kaut kāda robeža, kur arī tam vājākajam ir jāsaprot, ka ne visi ir tik skrupulozi kā es, vai ne visiem ir tāda izpratne kā man, un šis cilvēks varbūt arī Dieva godam kaut ko dara, par ko es iejaunojos un kas man liekas nepieņemami.
Jā, taisnība. Es atcerējos vienu karikatūru, kur ir attēlots kaut kāds intelektuālā spēle, televīzijas spēle, un viens no dalībniekiem sniedz atbildi uz uzdoto jautājumu, un spēles vadītājs saka, jūsu atbildi ir pareizi, taču diemžēl šis viedoklis aizvaino jūsu blaku sēdētāju, tātad jums punkts netiek ieskaitīts. Tad mēs līdz tādam absurdam nonākam bieži, un šeit es piekrītu, un es uzskatu, ka piekrītu tev, priester Pēteri, jo reizēm tā ir, ka cik cilvēki tik viedokļi, un ja pretējais viedoklis nesakrīt ar manējos, uzmetu lūpu un iesūdzu tiesā, bet šeit mēs nonākam pie objektīvās patiesības jēdziena. Ir objektīvā patiesība, kuru cilvēks ir aicināts pieņemt, pat ja tā viņam šķiet nepatīkama.
Un tad šeit tas ieļaunojums tā kā neskaitīsies.
Iespējams, persona tiks ieļaunota, bet ir par personisko emocionālo komfortu augstāka vērtība, kas ir objektīvā patiesība par lietām un par personām.
Nu jā, tādas situācijas, man liekas, tieši reliģiskā vidē mēs varam atrast ļoti daudz.
Nu, reliģiskā vidē ir ļoti, ļoti jūtīga, jā. Un cilvēki šai ziņā ir diezgan ievainojums. Atceros, mums bija tāds pasniedzējs, kurš strādāja, būdams katoļu teologs, viņš strādāja, šķiet tā bija baznīca ekumeniskā padome, un viņš strādāja tajā skaitā arī vienā starpkonfesionālā teoloģijas institūtā, un tur bija kāda studente, kura rakstīja kursa darbu vai bakalaura par darbu par to, ka viņas kopienas, teiksim, kā ir sektas dibinātājs, ir bijis miris un ir augšām cēlies, kā viņš pats apgalvo. Un kad viņa to tēmu prezentē, tad tas profesors teica, bet jums nešķiet, ka tas ir pretrunā ar veselo saprātu, ka jums nešķiet, ka jūsu dibinātājs, melo. Un rezultātā viņa ārkārtīgi apvainojās, jo priekš viņas tā ir svēta patiesība, lai arī visiem ir skaidrs, ka tas tā nav bijis, ja, un līdz tādiem absurdiem mēs varam nonākt arī reliģijas jomā.
Jā, paldies. Tad varbūt noslēdzu šo katehēzi par cilvēku cieņu un cilvēku dzīvību. Kas varbūt ir tātad viens ir šie jautājumi, par kuriem mēs esam ik pa laikam aicināti aizdomāties, kas es esmu, kāds ir mans mērķis, kas ir mans līdzcilvēks, kas varbūt tad būtu tā ieteicamā vide, kur meklēt šīs atbildes uz šiem jautājumiem. Un ko varbūt vēl ikdienā darīt tādu, lai es prastu novērtēt arī, kā šī klausītāja mums bija uzrakstījusi novērtēt savu cieņu un novērtēt arī citu cieņu.
Jā, es domāju, ka tas risinājums varētu būt cilvēka izglītošana un izglītošanās, bet šīs objektīvās patiesības meklējuma kontekstā. Jo ir ārkārtīgi daudz subjektīvu viedokļu, un reizēm subjektīvs viedoklis var likties ārkārtīgi vispārināts un pat dominējošs. Piemēram, kā tu zini, bija periods baznīcas vēsturē, kad arjāņu bija skaitliski vairāk nekā apustuļa ticības piekritēji.
Tie bija cilvēki, kas apšaubīja Jēzus dievišķību.
Tieši tā. Un jebkurā jomā, ne tikai reliģijas jomā, bet arī filozofijas jomā, bet juridiskajā jomā var būt reizēm šāda nepatiesa viedokļa dominance, bet es, piemēram, kas attiec uz mani, es esmu ārkārtīgi pozitīvs šai ziņā un esmu pārliecināts, ka katrs cilvēks ir spējīgs atpazīt patiesību. Un ir jāmeklē patiesība, jo patiesība ir vienīgais, kas mūs var atbrīvot pa īstam. Tāpēc, jo izglītotāka būs tauta, jo vairāk būs pareizas izpratnes par vērtībām.
Bet nav jau laika izglītoties.
Tā ir mūsdienu problēma, jā. Jāsēž internetā tieši tā. Tieši tā. Man bija tāds periods interesants dzīvē, kas ilga 3 mēnešus. Toreiz es Rīgas garīgajā seminārā strādāju. Un kaut kas notika ar semināru datorsistēmu, ar IP adresēm kaut kas samisējās. Un man vesels 3 mēnešus nebija internets manā darba istabā. Darbojās tikai e-pasts. Teikšu godīgi, tas ir viens no laimīgākajiem periodiem manā mūžā līdz šim. Tā ka ir vērts padomāt, ko mēs darām ar savu laiku, pirms nekā mēs čīkstam, ka mums nav laiks.
Paldies, priesti, Edgar, kā atradāt laiku būt kopā ar mums šeit ēterā.
Man nebija izvēles.
Un es ceru, ka būs vēl tādas reizes, kad mēs varēsim jūs šeit dzirdēt. Paldies arī klausītājiem, kas mūs klausījās un kas arī iesaistījās sarunā. Paldies par jūsu jautājumiem un arī uzmanību, kur ir tik uzmanīgi klausās, ka pat nav laika paprasīt neko. Arī tā mēdz būt. Klausamies nākamo dziesmu un arī tad atvedamies no priestera Edgara un ceram viņu dzirdēt vēl kādreiz šeit ētrā. Un arī es no jums atvados. Visu labu!